Ranní slovo o biblických textech v křesťanské liturgii. Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo. Vzešla nad tebou Hospodinova sláva. Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva. K tvému světlu přijdou pro národy a králové k jasu, jež nad tebou vzejde. Rozhlédni se kolem a vys. Tito všichni se shromáždí a přijdou k tobě. Zdaleka přijdou tví synové a dcery tvé budou v náručí chovány. Až to spatříš, rozáříš se. Tvé ustrašené srdce se radostně rozbuší, neboť hučící moře tě zahrne svými dary. Přijde k tobě bohatství pro národů. Přikryje tě záplava velbloudů, mladých velbloudů z Midiánu a Éfy. Přijdou všichni ze Sáby, ponesou zlato a kadidlo a budou radostně zvěstovat Hospodinovu chválu. K tobě se shromáždí všechny ovce z Kédaru, nebajočtí berani ti budou k službám. Budou přinášeni na můj oltář k mému zalíbení, oslavím dům své slávy. Kdože jsou ti, kteří přilétají jako oblak, jako holubice ke svým děrám? Ke mně s nadějí vzhlížejí ostrovy a zámořské lodě už zdávna, aby tvé syny přivezli zdaleka a s nimi jejich stříbro a zlato pro jméno Hospodina, tvého Boha, pro svatého, Boha Izraele, který tě oslavil. Cizinci vystavějí tvé hradby a jejich králové ti budou k službám. Byl jsem tě ve svém rozlícení, se zalíbením se však nad tebou slitovávám. Tvé brány budou neustále otevřené, nebudou zavírány ve dne ani v noci, aby k tobě mohli přijít pro národy se svým bohatstvím a přivést i své krále. Pro národ a království, jež by ti nesloužili, zhynou. Takové pro národy propadnou úplné zkáze. Přijde k tobě sláva Libanonu, Cypřiš spolu s Platanem a Zimostrázem, aby oslavili místo mé svatyně. Chci uctít podnož svých nohou. Zkroušeni přijdou k tobě synové těch, kdo tě ujarmovali. U tvých nohou se budou kořit všichni, kteří tě znevažovali. Nazvou tě město Hospodinovo, Sion svatého, Boha Izraele.
Přeji vám dobré ráno, vážení posluchači Ranního slova. Vyslechli jsme text z knihy Izajáš. Text krásný a útěšný, ale také značně problematický na výklad. A tak jsem zvědav, jak si s ním poradí náš dnešní host Tomáš Molnár.
Dobré ráno.
Tomáši, 60. kapitola patří do takzvaného trito Izajáše. Velmi stručně, co to je za text?
Ano, je to text, který bychom mohli nazvat triumfalistickým. A já se přiznávám hned na začátku, že nemám pozitivní a triumfalistické texty příliš rád. A to dokonce ani v Bibli ne. Přesto tedy jeden z nich máme před sebou. My bychom mohli jeho dosah chápat jako výhled ke konci časů, tedy že je to text eschatologický. A přesto je ten jeho triumf jakoby příliš vkotven v současnosti toho pisatele a také zasahuje nějak naši současnost. A v tom prvním a zjednodušeném čtení klade jakoby jedny na druhé, končí, zdá se, jakoby v nějaké hierarchii, ve které triumfují a vládnou jedni nad druhými. Jinak zcela historicky jsme v takzvaném trito Izajášovi, tedy části proroctví Izajáše, která je nejmladší a byla sepsána někdy okolo roku 415 před Kristem.
Když se podíváme na samotný text bez poznání hlubších souvislostí, tak skutečně působí triumfalisticky, ale zdá se mi, že ve skutečnosti je to spíš útěcha.
Ano, to počáteční nadšení navrátilců, provázené přízní vlády Peršanů a jejich vládce Kýra, Deutero Izajáš dokonce ho směle nazval mesiášem. V tom textu je sice psaný pomazaný, ale v hebrejském textu je Mašíach, tedy Kristus v Septuagintě. My k tomu ještě přijdeme asi. To počáteční nadšení ustalo, dostavili se poměry nepříznivé, složité, navrátilcům nic nepřálo.
To byli navrátilci z babylonského zajetí.
Ano, to byli navrátilci z babylonského zajetí. Nakonec jim zbylo jenom jejich úsilí, které naráželo na odpor toho bezprostředního okolí, těch národů a kmenů, které žili okolo. A byla tu i nepřízeň, a jestli ne nepřízeň, pak asi lhostejnost té odlehlé vlády Perské říše. Jeruzalém zůstal bez chrámu a také bez hradeb, bez toho zjevného středu v tom kultu Hospodinově a bez vnější nutné obrany proti nepřátelům, proti divočině. Řeč toho textu je potom jakoby pochopitelná. My z toho dobového kontextu pochopíme, že nejde o triumf, ale opravdu o útěchu, povzbuzení pro ty, kteří se z pohledu přítomného okamžiku jaksi nadarmo namáhají, bez úspěchu, bez uchopitelného výhledu na lepší časy. Ty vyjmenované národy, které v tom textu jsou bližší i vzdálenější nepřátelé lidu božího a jsou asi symbolem pro to nejbližší okolí, které zahrnuje Židy v Jeruzalémě, v Judsku, navrátilce z Babylona a jejich druhou generaci nepřízní a nepřátelstvím.
Židé byli v babylonském exilu asi 70 let, možná i víc. Vraceli se určitě s velkými nadějemi. Jaká byla vůbec jejich situace po návratu?
Přežili tedy 50leté úsilí Babylona o asimilaci a právě v tom babylonském zajetí sformulovali přitom svou víru. Hospodina vnímají jako univerzálního boha všech a nadevším, jako stvořitele nebe i země. Jeruzalém je jim symbolickým místem Hospodinovy vlády a jeruzalémský chrám pak znamením jeho jedinosti a jedinečnosti. To už jim pomohly sformovat Jošiášovy reformy dávno před pádem Jeruzaléma. Hospodin je bohem života, milosrdenství, slitování a člověka zachraňuje. Proto je třeba se rozhodnout a svůj život přizpůsobit nebo změnit podle něj. A tak skutečně jakoby vstupovali do stop Abrahamových, když se vydávají zpět do své země budovat Jeruzalém a chrám. Kolik jich bylo, nevíme. Ty počty Bibli jsou vždycky symbolické, asi jich nebylo mnoho. A dokonce i někteří z těch, kdo zůstali věrni v Hospodinu v Babyloně, zůstanou v tom babylonském zajištění. A je téměř jisté, že proces asimilace ze strany Babylona byl u mnohých nakonec i úspěšně završen. Přesto jsou tady ti, kteří jasně věří a vědí, proč se vydávají zpět. Na počátku, jak už jsem říkal, jsou jim okolnosti na výsost přejné, později však si Perská říše jde svými mocenskými cestami a zabývá se svými starostmi, než aby podpořila hrstku Židů, kde si v moři svého prostoru.
Zdá se mi, jakoby Trito Izajáš přinášel jakousi korekci velkolepých vizí a zaslíbení, která nacházíme v té předchozí části knihy Izajáš v takzvaném Deutero Izajáši. Podle něj měly být Judsko a Jeruzalém obnoveny, poměry napraveny. Už sám si zmínil, že tím pomazaným je zde nazván dokonce sám perský král Kýros, ale ta realita byla jiná. Takže jestliže náš text začíná povzbuzením povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva, pak asi musíme vidět, že realita navrátilců byla velmi tristní.
Ano, dokonce se zdá, že ta 60. kapitola Izajáše je také jakousi kritikou Deutero Izajáše, kde byl ve 44. a 45. kapitole nazván pomazaným, tedy Mesiášem Kristem, Kýros. V běhu času se ale ukáže, že to byl snad dobrý vládce. To se leckde ukazuje, že nastoupí dobrý vládce a lidi si myslí, že to už je ono. Ale v pohledu Božího království a Boží vlády jde vždycky jen o člověka. A ten bývá nakonec vystřídán jinými vládci, co do lidských kvalit podstatně horšími. Principiálně má i ten Kýros k Mesiáši, očekávanému od Boha, velmi daleko.
V pořadu Ranní slovo se zamýšlíme nad 60. kapitolou knihy Izajáš. Naším hostem je Tomáš Molnár. V první části našeho rozhovoru jsme charakterizovali dobové poměry, do nichž prorok promlouvá. Jenomže teď, když se podíváme na samotný text, tak zůstáváme trošku v rozpacích. Protože se v něm používají takové kategorie, které jsme si minimálně od dob Třetí říše zvykli nepoužívat. Jak je to tedy s vyvoleností nějakého národa? Konkrétně zde s vyvoleností Židů a s jejich nadřazeností nad všechny ostatní národy.
Je to výklad a aplikace, o které dosti pochybuji. A je to jakési zjednodušené, fundamentalistické spojení moderního etnika Židů s tímhle zaslíbením. Já si uvědomuju, že vstupuju na tenký led, protože samozřejmě my za sebou máme otřesnou věc druhé světové války, systematického vyvražďování Židů právě na základě rasových zákonů. Jenomže jakési jednoduché biologické stotožnění těchto zaslíbení s moderním pojetím národa a tvrzení, tedy že Žid, příslušník etnika, na sobě nese tohle zaslíbení jaksi od přirozenosti a tím je vše dané, že bychom jaksi v teologii mohli pracovat s exaktními, teďka v úvozovkách ještě navíc, exaktními danostmi a danými rasovými zákonitostmi, navíc rasové zákonitosti, to je pavěda. A že by sám Bůh, Hospodin, takové věci bezpodmínečně vyhlásil a byly by tak a byl by vázán daností nacionality, kterou jsme k dokonalosti přivedli, kterou jsme si jaksi vydumlali z palce v 19. století, to je nějak moc jednoduchý. Ano, s rasovými teoriemi a nacionalitou pracovali jakkoliv na ruby nacisté a nevím, proč bych já na tuhle hru měl přistupovat. Navíc mohli si dovolit vtip, kdo to je Žid. Je to židovský vtip. Je to o tom, jak Kohn cestoval do Číny. A tak v pátek večer šel do synagogy a tam je synagogální bohoslužba a tak všechno probíhá, ale sami Číňani. A tak skončí ta bohoslužba pátečního večera a šálom šabat, šabat šálom a přijde k němu rabí a říká, a oni jsou odkaď. A on říká, no já jsem Kohen, já jsem Žid z Brooklynu. On říká, no opravdu, ale nevypadají. Tak já nevím, jak je to s etnicitou kteréhokoliv národa.
Vzpomeňme na etiopské Židy, kteří jsou černí.
Ano, a jsou i ty šikmovoký. Tedy zcela jednoznačně, mě tady termín Žid je termínem vyznáním. Ono je to dokonce jaksi vyznavač. Je to termín přiznání se k Hospodinu. Jak je to etnicky? Opravdu je mi to trošku nad tím textem jedno. Takhle k tomu prostě přistupovat nejde. Já bych mohl jmenovat celou plejádu Židů, kterých si hluboce vážím. Ale také bych mohl jmenovat Židy, kterých si nevážím. Prostě Žid byl Bůbr, Ješájohu, Lejbovic, Herold Kašner, ale mnoho Židů bychom třeba našli mezi bolševiky. To jsou opravdu složité věci. Navíc třeba Čech byl Masaryk, ale taky třeba Emanuel Moravec a možná bychom našli i nějaké horší lidské zrůdičky mezi Čechy. Na etnicitě nic nepostavíme.
Text popisuje, jak se všechny národy pohrnou k Sionu, jak zaplaví Jeruzalém svými dary a budou zvěstovat Hospodinovu chválu. Co s tím?
Sion je označení pro chrámovou horu a chrámová hora je symbolickým místem Hospodinovy přítomnosti a jeho panování a svrchovanosti nad světem. Už jsem říkal, že to bylo ohromným úsilím Jošiáše, centralizace kultu do Jeruzaléma za jeho vlády. Všechno, co v chrámu je, je symbolem všech ostatních věcí. Měděné moře je symbolem všech vod, chrámový pramen je symbolem všech vod na světě. Ústřednost toho chrámu a Jeruzaléma tedy také potom je zřetelná a je to symbol jedinosti Hospodinovi. To, co drží navzdory nepřízni tahle hrstka věrných navrátilců, má budoucnost. A autor Trito Izajáše samozřejmě tuhle jistotu vyjádří tímhle proroctvím. Jejich postoj, jejich pevnost ve víře má budoucnost a dokonce žádná jiná není. Vidíme z toho, že příchod o něch národů svědčí nikoli o vyvolenosti nebo dokonalosti nějaké skupiny lidí, ale jaksi o skutečné potřebnosti, životní nutnosti toho, co oni zastávají, co nesou, k čemu se přiznávají, s čím spojili svůj život i za cenu současného strádání. Proto oni národy, v tuto chvíli ještě ne-li nepřátelské, tak jistě dokonale lhostejné k tomu, co představuje Hospodin, zaslíbená země, Jeruzalém, chrám, nakonec přijít musí. Jiná volba není, jiná volba pro život není. Proto to má cenu. My ten text, myslím, nepochopíme a budeme ho mít při nejlepším jen za útěšnou řeč lidem, kteří jsou v koncích, pokud nepochopíme zásadnost toho, ke komu se přihlásili, pokud na jejich cestu víry nevstoupíme, ptání se po Bohu živém a život dávajícím. On je ten, ke komu nakonec národy spěchají a ve všeobecné bezradnosti se po něm ptají a chytají se těch, kteří se ho drželi už tehdy, když ostatní ještě ani nic netušili.
No a je možno toto zaslíbení nějak aplikovat i v současnosti?
Mně je tohle zaslíbení zaslíbením dnešku. Mně jde pořád dokola hlavou stav současný téhle země a nemyslím tím teď jenom Českou republiku, ale tak trošku celou Evropu. Je v ní jakýsi hloupý odklon a odpor ke křesťanství, k vlastním kořenům. My jsme před Vánoci teď a my se k těm kořenům jakoby v jakési sentimentalitě vracíme, ale ono by to chtělo jít dál. Když říkám odklon od křesťanství, já tím nemyslím instituci církve, ale míním tím ty, kteří na konkrétních místech drží víru v Hospodina. Hospodina jako toho, kdo je stvořitelem, soudcem, slitovníkem, život dávajícím cílem všeho, jako toho, kdo je mocen dát smysl těm, kdo nakonec smysl ztrácejí. Náš svět ztrácí smysl. A tady myslím, že to zaslíbení 60. kapitoly Izajášova proroctví z roku 415 před Kristem je zaslíbením živým, zaslíbením o dobré budoucnosti světa, který hledá svou spásu, svou záchranu.
Ovšem text obsahuje i výstrahu. Pro národ a království, jež by ti nesloužili, zhynou. Takové pro národy propadnou úplné zkáze. Tak jak se díváš na tato slova varování?
To jsou těžká slova. Já se uchýlím k něčemu, co jakoby v tom textu úplně není, ale je to zřetelné z toho, v co ti navrátilci věří a čeho se chytají nejpodstatněji. Největším přikázáním je dvojí přikázání lásky. Tedy milovat ti budeš Pána Boha svého z celého srdce svého, ze vší duše své, ze vší síly své a milovat ti budeš bližního svého jako sebe samého. Ono už ze slov toho přikázání je zřejmé, co to láska je, jaká je její šíře, co všechno zahrnuje, že to jaksi není vzkypění hormonů, ale že to je víc možná dávání než braní. Je divné, že to je přikázání, protože lásku nelze nikomu nakázat. A přesto je to právě to, co je nejdůležitější, co člověk dělat má. Je to princip, tedy počátek i cíl toho, čemu říkáme Boží království, kýžený stav lidské společnosti. My víme, že lidská společnost může být spravována i jinými zákony a hnána jinými motory, třeba lidským sobectvím, ve kterém i ostatní jsou nakonec třeba lhostejní. Jenže každá taková společnost nakonec skončí ve zmaru a není v ní naděje. Zařadí se jen do štafety zanikajících společností států a národů. Já nemyslím, že v tom textu jde o nějaké dramatické zúčtování, ale to zúčtování, konec, si ty národy a státy přivozují sami.
Tomáši, co znamenají? Uvažujeme z novozákonní perspektivy. Ta označení Jeruzaléma, jimiž náš text končí. Město Hospodinovo, Sion svatého Boha Izraele.
Jsou to symboly cíle, tedy království nebes, takového stavu, ve kterém bude naplněna spravedlnost. Jsou to přejaté symboly ze Starého zákona a v Novém zákoně si podržují funkci opisu tohoto touženého, vyhlíženého božího panování a jeho spravedlnosti. Symbolika Sionu a Jeruzaléma se tam dostala se stejným významem a velmi silně třeba v knize Zjevení.
A teď ještě jedna otázka, která úplně nevychází z toho textu. Ty máš velmi blízko k židovské kultuře, k písemnictví Izraele. Jak ty sám osobně vnímáš budoucnost tohoto lidu?
To je dosti složitá otázka, má určitě víc vestev. Co se třeba týče státu Izrael, tak to je můj politický názor. Já se domnívám, že bych ho rád viděl ve společenství Evropské unie, protože je to prostě evropský stát. To zas neznamená, že bych nadevším, co udělá stát Izrael nebo jeho vláda, jásal, ale to myslím není ani pocit všech židů, tedy obyvatelů státu Izrael, ani těch etnických židů. Pokud jde o židovské náboženství, já uznávám zcela jeho suverenitu a netrpím pocitem, že bych měl židy obracet na křesťanství. Uvědomuji si, že etika křesťanského světa a toho židovského se kryje. Nemyslím tím určitě kultické předpisy, ty jsou samostatnou kapitolou, ale já nevnímám mezi židy a křesťany žádný tragický rozpor. Křesťanství je určitě jiné v důrazu na Krista a tam se tedy samozřejmě také věcí nakláme. Ale na druhou stranu veřejně vyznávám, že já vděčím rabimu Eigusovi, ke kterému jsem chodil na přednášky o božím voze v Heidelbergu, protože mi otevřel zcela nový pohled právě na Ježíše Krista. Takže je to zas trochu složitější. A ten rabbi Eigus nebyl jediným, kdo mi z židovských učenců otevíral oči a naději se, že jich ještě pár potkám v knihách určitě a snad i živě.